Direct from Washington, the Voice of America.
Slušate link Glas Amerike. Ovaj program možete da slušate ili preuzmete kao podcast svakog radnog dana od 19.30 sati po srednjeevropskom vremenu na našoj internet stranici glasamerike.net. Za današnji dan, petak, 24. maj 2013. pripremili smo sljedeće priloge. Kampanja protiv robota ubica. Popularna lutrija za dobijenje dozvole za stalni boravak u Sjedinjenim Državama možda će biti ukinuta. Spomenik veteranima Vijetnamskog rata u Vašingtonu jedan je od najposećenijih spomenika u američkoj prestolnici. Specijalni izvestilac Ujedinjenih nacija za egzekucije bez pravnog postupka Philip Aston pridružio se pozivima za uvođenje zabrane na takozvane robote ubice, odnosno automatizovane sisteme za koje kritičari kažu da bi mogli jednog dana da operišu bez ljudske komande. Ovo možda zvuči kao naučna fantastika, ali učesnici kampanje kažu da je pretnja stvarna, jer takvi roboti već postoje. Iz Londona izveštava dopisni glas Amerike Henry Ridgewell.
Robot u veličini čoveka našao se na prošlomesečnom protestu ispred britanskog parlamenta u Londonu, kao simbol, kako to demonstranti navode, robotizovanih oružanih sistema ili robota ubica. Među pobornicima pomenute kampanje našla se i Jodie Williams, dobitnica Nobelove nagrade za mir zbog pokretanja kampanje za zabranu nagaznih mina 1997.
There has to be discussion about technology that will totally transform war. And when my country wants to call it a bloodless battlefield, I feel enraged.
Morali bismo da diskutujemo o tehnologiji koja će potpuno transformisati način ratovanja, a kada moja zemlja tvrdi da je reč o ratu bez prolivanja krvi, to me potpuno razbesni.
Bespilotne letelice, takozvani dronovi, koriste se već nekoliko godina kao ratno sredstvo i ključni su element američke borbe protiv ekstremista u Afganistanu i Pakistanu. Istraživačko krilo Pentagona punom parom isprobava jednu od najsofisticiranijih bespilotnih letelica u svetu, X-47B, koje može da uzleće sa nosača aviona. Veliki broj drugih zemalja također upotrebljava dronove. Noel Sharkey, profesor za veštačku inteligenciju i robotiku, koji predsedava Međunarodnim komitetom za kontrolu robotizovanog naoružanja, kaže da dronovi predstavljaju posljednji korak u revoluciji ratne industrije.
Now the big question is, who is looking at the targets, who's deciding when to fire it? We're only concerned with the kill function being autonomous, so we need proper human supervision to select the targets and engage them.
Postavlja se pitanje, ko je taj ko traži cilj i ko odlučuje o ispaljivanju municije? Zabrinjava nas mogućnost da funkcija ubijanja postane automatska. Potrebno je da uvedemo nadzor ljudskog bića u procesu određivanja mete i napada na cilj.
Sharkey dodaje da su za sada svi dronovi pod kontrolom ljudskih bića. Međutim, zagovornici robota tvrde da nova tehnologija poput dronova ukida mogućnost ljudske greške na ratištu. Profesor Christopher Cocker predaje na Londonskoj školi za ekonomiju i autor je knjige Ratni štreberi, kako tehnologija u 21. veku menja način na koji se borimo i razmišljamo o ratu.
One argument is they have greater oversight than anyone's ever had before. They are actually watching the target for hours at a time, sometimes days at a time. So there's a certain behavioral profile and on that basis they take the decision whether to strike or not, but that gives you no greater insight.
Jedan od argumenata je da su roboti pod strožim nadzorom nego iko pre njih. Oni satima posmatraju cilj, ponekad čak danima, uočavajući određeni profil ponašanja na osnovu kojeg donose odluku o eventualnom napadu. Međutim, to ne pruža uvid u karakter osobe koju prati, a uz to postoji i kolateralna šteta.
Samsung's intelligent surveillance and security system with the capability of detecting and tracking as well as suppression is designed to replace human-oriented guards, overcoming their limitations. The state-of-the-art surveillance system provides high-end security.
Ovo je zvuk reklamnog videomaterijala južnokorejskog industrijskog giganta Samsung Techwin o njegovom robotskom stražaru SGR A1, koji bi trebalo da zameni graničare i čuvare jer je opremljen inteligentnim osmatračkim kamerama. Robot je naoružen automatskom puškom kalibra 5,5 mm, ali je pod kontrolom ljudskih operatora. Organizacija Human Rights Watch izrazila zabrinutost da bi taj ljudski faktor jednog dana mogao da bude uklonjen. Ponovo profesor robotike Noel Sharkey.
The thing about an autonomous robot is you couldn't hold it accountable. It's not a moral agent. So who do you hold accountable? Well, the problem is that you're probably going to talk about having the commander being accountable.
Autonomni robot ne može da bude pozvan na odgovornost. Roboti nemaju moral. Ko je onda odgovoran? Problem je u tome što će verovatno biti odgovoran komandant. Međutim, to ne bi bilo pravično zbog svega onoga što bi moglo da se dogodi sa robotom.
Zagovornici kampanje protiv robota ubica kažu da postoji ogroman interes industrijskih korporacija za razvoj takvih automatizovanih sistema. U međuvremenu, specijalni izvestilac Ujedinjenih nacija za egzekucije bez pravnog postupka, Philip Aston, također se pridružio pozivima za zabranu upotrebe takvih robota. Ovo pitanje biće raspravljeno na sastanku Saveta Ujedinjenih nacija za ljudska prava zakazanom za 29. maj u Ženevi.
Popularna lutrija za dobijanje zelene karte, odnosno dozvole za stalni boravak u Sjedinjenim Državama, možda će biti ukinuta ukoliko Američki kongres usvoji sadašnju verziju dvostranačkog predloga imigracione reforme. Lutrija je uvedena da bi se ljudima dala prilika da ostvare takozvani američki san. Međutim, novinar Glas Amerike Brian Padden ukazuje da će novi plan umjesto toga biti fokusiran na povećanje broja visokokvalifikovanih naučnika i tehnoloških radnika, inženjera i matematičara.
Rafik ul Islam je pre dve godine dobio dozvolu za stalni boravak u Sjedinjenim Državama, odnosno zelenu kartu putem lutrije. Došao je iz Bangladeša samo sa svojim garderobom i snom o boljem životu u Americi.
Prijavio sam se i došao u Ameriku. Želim da izmenim svoju sreću. Ako to uspem, moći ću da izdržavam porodicu i sve će se promeniti. Zato sam podneo molbu.
Pokojni senator Edward Kennedy je 1990. bio inicijator lutrijskog programa za dodjelu viza kao načina da se pruži prilika evropskim i drugim zemljama iz kojih je redovnim putem moglo da dođe malo ljudi. Program lutrije je relativno mali i obezbeđuje 50.000 viza u poređenju sa više od 1.000.000 zelenih karata koje se izdaju godišnje. Srećni dobitnici, poput Uli Slama, moraju da prođu kroz ličnu proveru, ali im je potrebna samo diploma srednje škole ili radno iskustvo da se kvalifikuju. Imigracioni advokat Rajiv Khanna kaže da je zelena karta počela da simbolizuje suštinske američke vrednosti.
Sjedinjene Države imaju sreću, ali možda i nesreću zbog vizije koju imamo da smo kao nacija građanin svetske zajednice. Morali bismo dobrovoljno i svesno da se prilagođavamo određenim stvarima, a ne samo zbog sopstvenog interesa.
Ipak, prema predlogu plana za reformu imigracionog sistema koji razmatra Američki kongres, lutriji za zelenu kartu preti ukidanje. Umjesto toga, novim planom bi se povećale mogućnosti za profesionalce kao što je Bušan Parek, koji imaju visoke naučne, tehnološke, inženjerske i matematičke kvalifikacije. Pokrovitelj Parekove profesionalne vize H1B je jedna velika američka kompanija.
I had done the engineering in
Pošto
India,
sam diplomirao elektrotehniku u Indiji i potom radio u Indiji godinu dana, tokom procesa intervjuisanja bilo im je jasno da imam kvalifikacije koje su tražili.
Pojedini članovi kongresa se protive ukidanju lutrije za zelenu kartu i tvrde da bi Sjedinjene Države trebalo da daju nekakvu priliku siromašnima i manje srećnima u svetu. Međutim, u ekonomski teškim vremenima, Khanna kaže da pravednost više nema prvenstvo.
Raznolikost sama po sebi više nije kvalitet koji očekujemo od sada predloženog imigracionog sistema. Umjesto toga, pitamo šta kandidati mogu za nas da urade.
Khanna kaže da siromašni zemalja u razvoju nemaju dovoljno moćne pokrovitelje, bez obzira što američke kompanije traže povećanje broja profesionalnih viza.
Spomenik veteranima Vijetnamskog rata u Vašingtonu jedan je od najposećenijih spomenika u američkoj prestonici. Polirani crni zid je ispisan imenima više od 58.000 pripadnika američke vojske koji su poginuli ili nestali tokom Vijetnamskog rata. Svake nedelje od aprila do oktobra specijalna grupa dobrovoljaca se okuplja u ranim jutarnjim časovima da oda poštu svima koji su poginuli tokom 20-godišnjeg rata koji se završio 1975. Tome je proteklih dana prisustvovala i novinarka Glasa Amerike Julie Taboh. Glas Amerike za petak 24. maj 2013. Sljedeće izdanje ovog programa moći ćete da čujete i preuzmete u MP3 formatu u ponedjeljak 27. maja na adresi glasamerike.net. I studija Glas Amerike u Washingtonu želimo vam prijatan dan.
This is the voice of America. Washington, D.C.